İşten sonra Azadlık Radyosu'nun efirinde.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizim dinləyirsiniz həmişəki kimi Azadlıq Radiosu.az saytında, internetdə, peklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda da qulaq asmaq olar bizə. Və studiyamızın qonağı Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, deputat Sabir Rüstəm xanlıdır. Xoş gəlmişsiz Sabir bəy.
Təşəkkür edirəm.
Bilirəm ki, sizin üçün biraz da çətin gündür. Həm oruç tutursunuz, həm isti günlərdir. Yəqin ki,
çətinlik hiss eləmirəm.
Həm də seçkilər gəlir qabaqda. Yəqin ki, işiniz çox olar. Təşəkkür edirəm.
Ümumiyyətlə, o işdən sonra ifadəsi yazıçıların və yaxud bizim fəaliyyətimizə aid deyil. Bizə daha aiddir, məsələn, xidmətdən sonra. Bugün əgər bir partiyaya ya dövlət qulluğunda çalışırsan, sən xidməti başa vurursan, sonra gedirsən, bizim əsas iş günümüz bundan sonra başlayır. Yazıçının iş günü əslində bundan sonra başlayır.
Demək, 5-ə kimi, 6-ya kimi,
altıya
partiya
kimi.
Xidmətində, dövlət xidmətində. Xidmətdə
ondan sonra gedirsən öz masanda Allahın sənə verdiyi bir tapşırdığı bir vəzifəni yerinə getirməyə, o da öz yazı pozularında.
Bu özünə xidmətdir, yoxsa kim, vətəndaşa, kiməsə, oxucuya xidmətdir?
Əgər bu sualı mənə verirsə, bilmirəm, şair yazısı kimi illər uzunu mənim xidmətimlə, işimlə, kitablarımla sizin yadınızda bir şey qalıbsa, deməli, həm də sizə xidmətdir. Yox, heç nə qalmayıb, sonda görünür, ancaq özümə xidmət eləmişəm.
Ömür kitabı yadıma düşdü.
Deməli, həm də biraz sizə xidmət eləmişəm.
Demək, dinləyicilərimizə deyim, yaza bilərlər 050-744-1017-yə suallarını göndərsinlər və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az. Və başlayırıq. Parlament saatının qonağı, dediyim kimi, Sabir Rüstəm xanlıdır. Sabir bəy, seçkilərə gedirsiniz özdə 72 sayılı yardımlı masallı seçki dairəsində.
Bəli.
Amma təxminən bir il əvvəl bəyanat vermişdiniz, müsahibələrinizə hər halda demişdiniz ki, mən partiya sədrliyindən gedəcəm və hətta səhv eləmirəmsə, yaddaşım məni aldatmırsa, demişdiniz ki, seçkilərə qatılmayacaqsınız.
Yox, seçkilərdən bağlı elə bəyanat verməmişəm, amma partiya sədri, partiyanın növbəti qurultayında sədrlikdən getmək və partiyanı gənclərə tapşırmaq belə bir ifadəm vardı. O fikrimdə də qalıram, doğrudan da mən hesab edirəm ki, müəyyən bir vaxt var da, gərək bu bizim siyasi partiyalarda bizim dövlət məmurları kimi 15-20 il daimi bir yerdə oturursa, onda həyatımızda çox mürəkkəb problemlər yaranır. Bu barədə düşünürəm, amma insan həm də təbii ki, bu yaratdığı şeyin dövlət strukturu, dövlət qurumu olmadığına görə bunu elə etibarı əllərə verməlidir ki, bu qorunub saxlanıla bilsin.
Aha, elə bir deyək ki, partiyada üzvlər var mı?
Yox, şübhəsiz var. Onlar təbii ki, mənim qədər cəmiyyətdə tanımırlar və ola bilsin ki, tanımırlar və sevilmirlər, amma cavanlar var, çox böyük həvəslə işləyirlər. İşte bəzən hətta deyək ki, mənim sürətim onların sürətinə çatmır, çünki çox təkliflərlə, çox fikirlərlə gəlirlər. Hamısını eləmək mümkün olmur. Var, yəni yetişir hər yerdə uşaqlar.
Amma bununla belə hələ də qərar verməmisiniz ki,
yox, qərarı mən vermirəm. Qərarı yəni öz içimdə vermişəm, amma bunu reallaşdırmaq partiyanın qurultayından asıldı və dediyim kimi müəyyən problemlərin həm də həlli ilə bağlıdır.
Hansı problemləri?
Yəni, baxın, indi bizim partiya yeni qərargaha köçüb. Bu qərargahımız yox idi, yaxud qərargahın dəyişilməsi, yenidən qurulması problemi var idi. Gələk bu başa çatıydı. Çünki bu işi mən yarımçıq qoysam, onu kimsə eləyə bilməyəcəkdi.
İndi rəvadır ki, 300 min manata başa gələn sonra, o qərargahdan gedəsiz fəaliyyət göstərməyəsiz.
Ondan sonra cəmaat dedənsə qərargahın özündən daha çox ona xərclənən puluna maraqlanır.
Partiya sədrində o qədər pulun olmaq.
Yox, bu da mənim köhnə qərargahım olub. O qərargahdan elə-belə imtina eləməmişəm ki. Yəni, təbii ki, Azərbaycanda ən azı bir halallaşma söhbəti var, bilirsiniz. Da bunu ilk dəfə sizə deyirəm. Sonra da ki...
Necə halallaşdınız?
Nəysə, sonra da ki...
Yox, Sadır Bey, ən maraqlı yerində.
Yox, sonra da ki, bir məsələ var. Ən azı, deyək ki, mənim... partiyanın qurulda qərəcat işlediğim vaxt hər şeyim burada ucuz, hətta işçi qüvvəsinin də materialında ucuz olduğu vaxtıdır. Mən sizə deyim ki, bəlkə 300-dən də ucuza başa gəlib, amma elə belə baxanda daha şey görünür. Məsələn, bütün o binanı mənim üçün bir dənə dostum, bütün o daş kərpic işini bir dostum görüb və məndən bir qəpiyi də pul almayıb, çox maraqlı bir şeydir. Ki bu mənim, yəni belə şeylər də vardı, halbuki o böyük vəsait istəyir. Sonra da kredit məsələsi oldu biraz, yəni banklar məlumdur kredit götürdüm və onların köməyi ilə.
Bəs onları necə qaytaracaqsınız? Axı bu gəlir gətirməyəcək.
Yox, hissə qaytarıram və bunun da hamısından istifadə eləmirəm, cüman eləyirəm, bir hissəsini icarəyə verəcəm.
Aha, cariyə verəcəksiniz. Deyirsiniz ki, dostum daş kərpicə görə məndən pul almadı. Nazir olanda dostunuzu kömək eləmişdiniz, nədəsə?
Yox, o bizim ailəvi dostumuzdur. Yəni, sənətkar olaraq ailəvi dostumuzdur. Məsələn, kətdə mənim evim, o, evimiz olub, onu gəlib o tikib. Bizim kətdə məktəb tikilib, gəlib ona təmənnasız kömək eləyib. Yəni, dədə-baba hər şey pulla ölçmürdü. O uzun illər bizim ailə ilə ailəvi atalar dost olub. Boğullar dost olub belə davam eləyir.
Bəs niyə çoxları inanmır ki, bu qərargahı məhz Sabir Rüstəm Xanlı öz pulu ilə dikdirib? Bəzilərində belə bir şübhə var.
Hər halda bu, Azərbaycanda bugün belə bir vəziyyət yaranıb, qonşu-qonşuya 100 manat pul borc vermir. Yəni, kim mənə əlavə gətirib pul verə bilər ki, mən onu... Bu, hamı bilir bu məsələdə başqa bir yol ola bilməz. Bilirsiniz.
Bəlkə
yox, hər kəs
əks düşərgədən sizə yardım eləyiblər bəlkə.
Yox, yox. Eləsələr mənim tuna eləməzdim, sizə düzün deyim. Amma yəni o bu əks düşərgə deyiləndə Azərbaycan şəraitidir. Azərbaycanın belə deyək ki, hər cür imkanı var. O imkanla şərait yaratsalar siyasi partiyalarda yararlansın və özlərinə qərar gətirsinlər və lap bunu rəsmi də eləyə bilərdilər. Mən ondan çəkinmirəm. Qorxa, burada belə bir çəkinməli bir şey yoxdur. Amma şükür ki, heç bir şeyə ehtiyac olmadan mən bu işi özüm görmüşəm. Və cüman eləmirəm ki, bu parlament saatının ən ciddi müzakirə mövzularından biri olsun. Ona görə də mən şəffaflıq olsun deyən ilk mətbuat yığıncağında özüm söhbəti açdım ki, hər ki o sualları mənə verməsinlər.
Bəs halallığı kimdən eləmişsiniz?
Yox, halallığı köhnə qərargahı təhvil verdiyim, daha doğrusu verdiyim adamlarla. Onlar artıq şəxslərdir.
Aha, aydın. Sabir bəy, deputatlıqdan danışırdıq. Yəni ki, bəli, seçkiləri qatılacaqsınız.
Bəli.
5 illik fəaliyyətinizdə öz işinizdən razı qaldınız.
Bilirsiniz, bu 5 il mənim bu dəfə deputat seçilmək istəyimin, hələ bu demək deyil ki, seçiləcəm. Bir neçə səbəbi var. Bunun bir səbəbi sizin vermək istədiyiniz sualla bağlıdır. O da ondan ibarətdir ki, hər 5 ildə insan fikirləşir ki, daha doğrusu hamımız fikirləşirik ki, ölkədəki vəziyyət keçən 5 ildə daha mürəkkəbidir, problemlər daha çoxudur, ondan sonra yanan sahələr çoxudur, ora daha çox pullar xərclənməliydi. Bu dəfə deyək ki, kənd təsərrüfatına, ucqar rayonlarımıza daha artıq diqqət olacaq və daha çox pul ayrılacaq. Mən heç olmasa keçən seçkidə yarımçıq qoyduğum, eləyə bilmədiyim işləri bu dəfə yerinə yetirəcəm. Məsələn, keçən seçkidən bəri yardımlı da hər halda bir hissəsi mənim təşəbbüsümlə, bir hissəsi dövlətin öz proqramına uyğun olaraq çox işlər görülüb. O işlər ki, məsələn, o cəmaat onu 20 il, 30 il gözləyib. Bilirsiniz, məktəb tikintisidir, yoldur, abadlıqdır və s. Ona görə orada biraz da mənim də xidmətim var, bunu indi böyük qabartmaq da istəmirəm və bir sıra işlər də var ki, o hələ görülməlidir. Söylədiyim şeylər, məsələn, Azərbaycanda ümumiyyətlə kənd təsərrüfatına diqqət bizim istədiyimiz səviyyədə deyil. Bunu başdan ayağa yalnız özəl sektorun ümidinə qoymaq, özəl özel sektör bunu düzeltecek bu şekilde, ora etibar eləmək, ümid eləmək doğru deyil, bilirsiniz. Çünkü bir sıra texniki bitkiler var, xüsusi sahələr var ki, o sahələr ümumiyyətlə o elə belə Allah ümidinə yaxud da ümumi inkişafın ümidinə qoyula bilməz. Və heç bir normal şəraitdə, deyək ki, pambıq kimi, tütün kimi, barama kimi, çayçılıq kimi sahələri ancaq əkinçiliyə, ancaq deyək ki, heyvandarlığa təslim eləyib getmək olmaz. Bu sahələr inkişaf etdirilməlidir. Və bir sıra dağ rayonlar var ki, onların problemləri təkcə belə deyək ki, ənənəvi sayılandırmaq arasında taxılçılıqla ya heyvandarlıqla düzələ bilməz. Hökmən o rayonlar üçün xüsusi proqramlar işlənməlidir. O cəhətdən məsələn yardımlı içində, masallı içində bir sıra görüləsi işlər var. Mən hesab edirəm ki, mənim xidmətim və köməyim dəyə bilər. Bu xidmətim orada tamamlanmayıb. Bu bir. İkinci də mən Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin həmsədriyəm, bilirsiniz və Dünya Azərbaycanlılar Konqresində Azərbaycanın çox ciddi milli problemlərindən biri ilə məşğuldur. Bu, dünyada yaşayan Azərbaycanlıların təşkilatlanmasıdır. Bu, diasporamızın köməyi ilə dünyada Qarabağ dərdini daha geniş dairələrdə və ölkələrin rəsmi səviyyələrində çatdırmaqdır. Bu, diaspor təşkilatlarının daha yaxşı, deməli, təşkilatlanması ilə və bu yolla güneydə Azərbaycanın, bizim xalqımızın böyük bir hissəsinin insan haqlarının müdafiəsidir və onların bir sıra milli problemlərinin həllidir və bunun, bu məsələnin dünyaya çıxardılmasıdır beynəlxalq səviyyəyə. Bütün bunlar hamısı bizdə ya bəzilərinə romantik şeylər kimi görünür, biraz reallıqdan uzaq bir şey kimi görünür, hətta Sovet dövründə bu yasaq idi, qadağ idi, o vaxt belə indikindən daha çox danışılırdı bu barədə. İndi müstəqil Azərbaycanda İranla qonşu deyən rəsmi dairələrdə az qala buna veto qoyulub, üstündən bir xətt çəkilib danışmaq olmaz və qeyri-hökumət təşkilatları da daha çox qeyri-hökumət sektoruna maraq göstərən beynəlxalq qurumların diktəsi ilə işlədiklərinə görə onlar üçün də güney məsələsi o qədər deməli belə önəmli sayılmır. Halbuki benim için bir yazıcı olarak, ziyalı olarak ve bütün ömrü boyu bu meselelerle öz yaradıcılığında meşgul olmuş bir adam kimi Azerbaycan'ın bir nömrəli hayatı problemi budur. Milli birlikdir. Azerbaycan 50 milyonluq Azerbaycan.
Bu problemi
yok. Ama ben bunu parlamentte de belli bize parlamentte de kanunların kabulunda deyək ki, təhsil hakkında kanun ya vətəndaşlıq hakkında kanun, ne bileyim ne, bu şeyler, bir çox şeyler var ki bağlıdır şübhəsiz. Bağlı olmalıdır. Hökmən nəzərə alınmalıdır və rəsmən də bir sıra qanunlarımızda bu nəzərdə tutulur. Həyata keçirilməsi ayrı məsələdir. Sonra amma hər halda mən dünyanı gəzirəm və dünyanın millət vəkili olaraq BMT-dən başlamış dünyanın bütün ölkələrində ən azı belə deyək ki, parlamentlərin qapısı üzümə açıqdır. Senatlar, parlamentlər, xarici işlər nazirlikləri, dostluq qrupları və s. bu xəttindən heç olmasa mən daxın
bu məqsəd üçün deputatlıq
bu fəaliyyət mənə sadəcə kömək eləyir. Onsuz da mən o işimi görə bilərəm, amma biraz daha çətinliklə və daha çox problemlərlə üzləşərək. Amma millət vəkili olaraq bu məsələlər biraz asanlaşır.
Aydındır. Bax, seçki gəlir və siz də müxalifət partiyasısınız, hər halda bu cür bəyan eləmişsiniz və
yox, mən bu cür bəyan eləməmişəm. Mən azı 20 ildir biz bu cür yaşayırıq. 1918 ildir biz bu cür yaşayırıq.
Demək müxalif düşərgədə bloklar yaranır.
Bəli.
Birliklər yaranır. Siz baxın, məsələn, İsa Qəmbərdə Müsavat Partiyasının başqanından təklif gəldi ki, Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələr bir araya gəlsinlər, birləşsinlər. Siz
məncə sualı belə qoymaq lazımdır.
Birlikdə yolun yerinizi.
Yox, mən sualı belə qoyardım. O qüvvələrin bir yerdə olmasına kimlər mane oldu, nə mane oldu? Üzdə deyək ki, birlikdən danışıb Sonra bir vaxtı için bir karikatura çıkmıştı satirik jurnalların birinde. İki nəfər üz-üzə oturub, biri obisine deyir ki, danış da danış, bizim kusurlarımızdan danış. Altdan ama ayağları ilan quyruğu kimi uzanıb, onu alt belinə kimi sarılıb, onu sıxır. Bizim cəmiyyətimizdə bir çox adamlar var ki, birlikdən danışırlar. Konkret olarak mən bunu Səqəmbərin həmin bəyanatına aid eləmirəm. Ama birlikdən danışırlar, ama bütün ömürləri boyu fəaliyyətləri o birliyi pozmağa xidmət eləyib. Və mən bütün bunlar hamısından keçib gəlmiş bir adamam. Mən bütün adamların üstdəki, altdakı, nə bilim, sağdakı, soldakı fəaliyyətindən xəbərim var, bilirsiniz. Ona görə də bu vaxtımı və gücümü da şuarlara sərf eləmək vaxtım keçib mənim ömrüm bu şeylərə imkan vermir. 88-ci ildən meydanlardan mən bütün hamını, yolu olan, olmayan, yolluları, yolsuzları, sağları, solları, milliləri, qeyri-milliləri, liberalları ya deyək ki, şeyleri, radikalları, hamısını görə-görə gəlirəm. Və bu birliklərdən keçmişim. Mən müxalifətin xalq cəbhəsinin yaradıcılarından biriyəm. Ondan sonra meydanı idarə edən 18 gün adamlardan biriyəm. Və elə həmin vaxtdan mənə qarşı qurulan oyunların da hamısının iştirakçısı və təzyiqləri də görmüşəm, qısqancılıqları görmüşəm. Ondan sonra da gəlib siyasi partiyalar qurulub, sit-su yaranıb təşəbbüskarlarından biri olmuşam. Demkongres yaranıb təşəbbüskarlarından biri olmuşam. Ondan duh yaranıb təşəbbüskarlarından biri olmuşam və əsas orada fəaliyyət göstərən adamlardan biri olmuşam. Siyasi partiyaların yıxılanlara hamısına çiyin verməkdən, dayaq verməkdən çiyinim yarı olur. Vəsait bütün bu yollar keçib gəlmişik. Və amma eyni zamanda bu 18 ildə bu partiya yaranandan sonra mən həmişə görmüşəm ki, biz düşmən qalıb bir kənara, birlikdən danışan qüvvələr bir-birini düşmən eləyə-eləyə, bir-birini xırdalaya-xırdalaya gəlib çıxıblar bu yerə. Azərbaycanın bu gün doğrudan da ciddi deyək ki, müxalifətə ehtiyac var. Azərbaycanda müxalifət düşərgəsinin birliyinə ehtiyac var. Amma bu birlik real olmalıdır. Başa düşürsüz, sözdə yox.
Mən məsələn,
real, məsələn bugün deyək ki, bu düşərgədə olan partiyaların birini, o qədər ya partiya liderini, o qədər mətbuatda, müxtəlif vasitələrlə, üzdə olan və olmayan təbliğat qrupları ilə gözdən salıb, sonra sabah deyirlər ki, gəlin birləşək. Müxalifətin birlikləri, birliyi vardır, Demkongres olanda müxalifətin koordinasiya mərkəzi olanda 8-9 partiya hamısı bir yerdə idi və o partiyalar da normal işləyirdi. Gələcəkdə olan hətta bir partiya çevirmək ehtimalı vardı. Sonra müəyyən xarici qüvvələrin təsiri ilə bunların bir hissəsi ayrıldı, getdilər ki, biz əsas müxalifətik. Yerdə qalanlar qeyri əsas müxalifətdir. Bu sualları siz məndən yaxşı bilirsiniz. Ona görə də bilirsiniz. Ona görə də onu kifayət qədər sizin təcrübəniz var və bu barədə də gedən proseslər bu barədə də məncə yazmışsınız.
Mən o danışıqlarda iştirak
deməli o vaxt mən bəyan elədim ki, biz bu doğru iş deyil. Üstündən keçib mən köhnə hadisələrə qayıtmaq istəmirəm. O vaxt deyək ki, müxalifətin koordinasiya mərkəzindən 4 partiyanı çağırdılar, Londona getdilər, oturdular, güya ki, təzə bir şey yaradılar, bir ittifaq yaratdılar. Yerdə qalan partiyalar da incidi. Bu bir zərbə idi o birliyə. Ondan sonra yaxşı, yerdə qalan heç olmasa o 4 partiya özü bir yerdə qalsın. O da mümkün olmadı. Bunlar da içində daha radikal, daha qeyri-radikal bu cür söhbətlər getdi. İndi də bir yandan müxalifət birliyinlə danışırlar, bir yandan da öz mətbuatlarında deyirlər ki, kim əsas müxalifətdir, kim qeyri-əsas müxalifətdir. Bir halda ki, sən bunu qeyri-əsas sayarsan, onda onunla birliyə sənin nə ehtiyacın var? Qoy onda hər öz işini görsün. Bilirsiniz, bu məsələlərdə sona qədər səmimi olmaq lazım. Mən yenə deyirəm, bizim partiya bəyanat verdi. Biz müxalifətin birliyini istəyirik. Biz Azərbaycanda indiki, deyək ki, vəziyyətdə qanunlara saygısızlıq, millətə saygısızlıq, ondan sonra qanunların işləmədiyi bir şəraitdə, bir sıra dövlət məmurlarının oynatdığı bir, deyək ki, hərəsinin özünə bir qanun yaratdığı şəraitdə müxalifətin ən azı, deyək ki, hakimiyyətə gəlməyə qoyuruq bir kənara, amma cəmiyyətin ciddi bir nəzarəti kimi, təzyiq vasitəsi kimi güclü müxalifətə ehtiyac var. Bu çox mühümdür, vacibdir. Amma bunu gəlin öz iradəmizlə və elə yaradaq ki, sabah təzədən bu gün yaratdığımız parçalanıb neçə qanada bölünməsin. Dünənə kimi bir, deyək ki, bir-bir birini söyən adamlar bugün tezden bir masanın arkasında otururlar. Onlar ne vaat edilir ona? Eğer bu söyüşleri milli təəssüb keçdiyiyle adlayıp birbirine yakınlaşırlarsa deyərəm eşk olsun. Ama birden bu da başka vasitə təzyiqlerle olursa onda beni heç kim ora cəlb eləyə bilməz. Onu bilin yani.
Hər halda belə görürəm ki yaxın müddətdə siz o birlikdə təmsil olmağı düşünmüşsünüz.
Yox, hansı birlikdən söhbət gedir? O birlik olsun, mən alqışlayaram. Mən onu mətbuatda biz verdik öz bəyanatımızı ki, biz bunu alqışlayırıq. Kəş bu birlik olsun. Azərbaycanda bu birliyə ehtiyac var. Və hökməndə öl gedib birinci qoşulasan, o bir yerdə oturasan. Müəyyən işlərin koordinasiyası, əlaqələndirilməsi, eyni istiqamətdə getmək, eyni paralel mübarizə aparmaq, bu da elə birliyin bir növüdür. Amma sonra onun hansı çərçivələrdə deyək ki, daha yaxın bir birliyə, nə bilim, əlaqə formasına çevrilə bilər, onu iş göstərər.
Səyyaf yazır ki, Sabir bəy, siz indiki hökumdarın huzurunda olsanız, başa yərdiniz mi? Eylər mi vicdanın böyük heykəli? Səyyaf yazır bunu.
Bunu mənə elə gəlir ki, bu hörmətli müəllifimiz yəqin bunun cavabını bilir. Mən Azərbaycanda o şairəm, o deyək ki, müxalifət partiyasının lideriyəm ki, mən mənə verilən şöhrət ordenindən imtina eləmişəm. Və bunu ən azı, bunu çox mənim dostlarım, yoldaşlarım və Azərbaycan ziyalısının hamısını qul kimi görənlər, Azərbaycan ziyalısına ləkə vurmaq istəyənlər çox gözəl unudurlar bu şeyləri. Unudurlar ki, Azərbaycanda mən tək, deyək ki, mən Mətbuat və İnformasiya Nazirliyindən istefa verib getmişəm. Ən azı bu faktları gərək unutmasınlar və unutmasınlar ki, bu illər ərzində mən həmişə sözümü demişəm, həm Milli Məclisdə, həm yazılarımla, həm kitablarımla. İndi birisi oxumur, birinin xəbəri yoxdur, heç məsələn oxucunun xəbəri yoxdur ki, mən meydan hadisələri ilə bağlı 650 səhifəlik Xətai Yurdu adlı sənədli roman yazmışam. Orada bütün qüvvələrə münasibətlər var, bu gedən proseslərə filana, yaxud bu illər ərzində elə o nə bilim, bütün problemlərlə bağlı da mən bunu bir şey adam bir dəfə yazar. Mən bir elə dərd var ki, indiki cavanlar, dostlarımız bugün yazırlar. Mən bunu 15 il əvvəl yazmışam. Təzədən çevirib onu bir də təkrar eləyə bilmərəm. Bilirsiniz?
Dinləyici yazır. Sizə sualı var ki, başdan ayağa ziddiyyətsiz. Azərbaycanda deputat seçilmək ölkəni kənd təsərrüfatının gününə qoymaqdan başqa bir şey deyil. Gəlişi gözəl sözlərinizə görə, sözlərinizə heç özünüz də inandıra bilmədiniz deyəsən, yazır dinləyici.
Mən o dinləyicinin fikri heç özünə aydın olsun, sonra onu məndən sorsun. Kənd təsərrüfatı mən bir misal çəkdim ki, çünki mənim seçildiyim rayon kənd təsərrüfatı rayonudur. Və mənim fikrimə görə Azərbaycanda neft nə qədər mühümdürsə, kənd təsərrüfatı da o qədər mühümdür. Və Azərbaycanın bir dövlət olaraq gələcəyi həm də bizim kəndlərimizdən asılıdır. Cavanlarımız kəndlərimizi tərk eləyib getməsinlər, iş yerləri açılsın. Kəndlərimiz ancaq rayon mərkəzlərinə yol çəkilməklə iş bitməsin. Bütün kəndlərimizdə yol olsun, bütün normal.
Sabir Bey, deputat olaraq bunu necə edəcəksiniz?
Normal, deputatların təəssüf ki, bu işləri görmək deməli səlahiyyətləri yoxdur. Amma hər halda müəyyən qədər təsir göstərmək imkanları var. Çünki mən öz təcrübəmdən bunu bilirəm. Məsələn, mən illər uzunu, deyək ki, bu keçən 5 ildə qovluqlar dolusu mənə gələn məktublar var və mən bu məktublara mənim cavablarım və müxtəlif idarələrə yazdığım məktublar var. Hamısına da cavab gəlib.
Amma o deyirsən, kənd təsərrüfatından bağlı, onun üçün nazirlik var, o işləri görməlidir, yox? Nazirlər kabineti var.
O naziri görsə, onu indiyə kimi görər və eləyər. Bizim də borcumuz odur ki, Azərbaycanın müxtəlif cüşələrində olan problemləri həm mətbuata, həm Milli Məclisin deyək ki, tribunasına çıxardaq və diqqəti bu sahəyə cəlb eləyək. Yəni, mən nədən danışsam, siz mədəniyyətdən danışacam, deyəcəksiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyi var. Ondan sonra hərbidən danışsam, deyəcəksiniz Hərbi Nazirliyi var. Qanundan danışsam, deyə bilərsiniz Ədliyyə Nazirliyi var. Onda parlament nəyə lazımdır?
Qanunların qəbulu üçün lazım deyil.
Bu qanunların qəbulu ilə yanaşı parlament həm də bu qanunların icrasına nəzarət mexanizmlərini düşünməlidir. Onların həyata keçməlidir. Və parlament kim hesab eləyirsə parlament yalnız qanun deyilən sənədlərin, sənədlər toplularını müzakirə edib, bununla deyək ki, bunları cəmiyyətə çatdırırlar, bununla da işi bitir, doğru deyil. Bu parlament həm də bir, bilirsiniz də, danışıq, mübahisə, müzakirə tribunasıdır. Bu müzakirələrin hamısı qanunlara çevrilmir ki, çoxlu cari məsələlər var ki, heç qanunlara sığmır. Amma millət vəkilinin borcu da o barədə danışsın. Məncə bunlar mətbuata sızır, mətbuat illər uzunu parlamentin qanundan kənar müzakirələrinin tribunasıdır. Mətbuat bunları görür ki, nə qədər məsələlər qaldırılır orada.
Bu müzakirələr nəyəsə həll edir mi? Nəticəyə səbəb olur mu?
Əgər nəticəyə səbəb olmuşsa, bu artıq bizim həm hakimiyyətin, hakimiyyət strukturlarının günahıdır öz yerində. Şübhəsiz biz bəzi şeyləri bir dəfə yox, 10 dəfə deyirik. Amma eyni zamanda biraz da cəmiyyətin günahıdır. Cəmiyyət özü, bilirsiniz, cəmiyyətimizin təəssüf ki, müqavimət gücü zəifdir. Cəmiyyət hər şeyi ancaq müəyyən adamlardan umur. Özü heç nəyə müqavimət göstərmək istəmir. Bilirsiniz, girir istənilən bir yerə, o istənilən qanunsuzluğa boyun əyməyə hazır olan bir cəmiyyət hər şey müəyyən qrupların üstünə yıxa bilməz.
Necə olur ki, Sabir bəy, parlamentdə yaxşı Avropa standartlarına uyğun hər halda bir çox qanunlar, məsələn, bu cür qiymətləndirilir beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən. Qanunlar qəbul olunur, lap elə yaxşı pis qəbul olunur, amma bunlar əməl olunmur. Vətəndaş ona əməl eləyə bilmir, kağız üstündə qalır. Sizcə bu təkcə vətəndaşın mı günahıdır?
Yox, mən hesab eləmirəm. Mən sizə əvvəldən dedim ki, qanunlarımızın təəssüf ki, icra mexanizmləri zəifdir və qanunlarımıza qanunların icrasına nəzarət də zəifdir. Bunların təbii ki, müəyyən nəzarət mexanizmləri düşünülməlidir. Biz hətta bilirsiniz, biz Milli Məclisdə müzakirə eləmişik, elə qanunlar qəbul eləmişik ki, orada bir məsələ deyək ki, bir məsələ pozitiv mövqədən yanaşılır, qanun gedib xalqa çatdırılanda o dəyişilib neqativ bir mövqəyə. Məsələn, biz kitabxana özəlləşdirilə bilməz vaxtıkən belə bir qanunda yer vardı. Getdi mətbuatda çıxanda məlum oldu, yazılıb kitabxana özəlləşdirilə bilər, bilirsiniz.
Təxminən bilirsiniz. Yox, bunu özünüzə bir təhqir saymırsınız.
Bunu dəfələrlə müzakirə olundu. Bu tək bir faktdır, amma belə faktlar çoxdur. Təəssüf ki, bizdə belə bir məsələ var. Əvvəla bir cəmiyyətin qanunlarla idarə olunması üçün qanun marifçiliyindən başlamış, qanunlara inanmaq, qanunlara riayət eləmək kimi böyük bir ənənə illər uzun formalaşmalıdır. İkinci də o qanunu qəbul elətdirən orqanlar hazır olmalıdırlar özləri o qanunlara riayət eləməyə. İndiki halda bizdə belədir, nazirliklərdən ya müəyyən qurumlardan qanun layihələri gəlir. Qanun layihələrinə belə hazırlanma prosesində müəyyən lobbiçilik və yaxud nazirliklərin təzyiqi, təsiri hiss olunur. Hansı sahə üzrə deyək ki, qanun qəbul olunursa, o sahədə maraqlı adamların təzyiqi hiss olunur. Və sonra da həmin qurumlar məhz o qanuna əməl eləmir. Yəni, bizdə belə bir qanunu yaradan qurumlar özlərini qanunlardan kənarda hesab eləyirlər. Bilirsiniz, qanunlardan, elə bilir, bu qanunlar ancaq vətəndaş üçündür, amma nazirlər üçün deyil, nazir müavinləri üçün deyil, vəzifəli şəxslər və onların ailə üzvləri üçün deyil. Bir bəla budur. İkinci tərəfdən də cəmiyyət xalq da o qanunları kifayət qədər bilmir, çünki qanun marifçiliyinə məşğul olan çox azdır. Bilir, mənim yadıma həmişə birinci Nikolayın bir sözü düşür vaxtıkən qanun yaradıcılığı haqqında deyib ki, qanunları elə bir dildə yazın ki, onu cəmiyyət başa düşməsin və məcbur olsun həmişə məmura müraciət eləsin, onu izah elə görün bu nə deməkdir.
Bu iki qanunlar o şəkildə
bizim qəbul olunur. Bizim qanunlarımızın dilindən başlamış həyata keçirilməsində belə bir şey var. Cəmiyyət elə qanunu qəbul elədi, Avropa standartlarına uyğundur, deyək ki, ekspertlərin rəyləri gözəldir, amma sabah bu cəmiyyətin həyatına, xalqın həyatına nə dərəcədə gedib çatır və sirayət eləyir, nə dərəcədə o xalqın yaşayışını asanlaşdırır, bu yoxdur. Ona görə də cəmiyyətimiz qanunlar ora ola, xalq təəssüf ki, bir sıra hallarda yenə ibtidai düşüncələrlə idarə olunur, köhnə, deyək ki, üsurlarla, sovet dövründən və yaxud ondan da əvvəlki dövrdən, feodal münasibətlərdən bəzi yerdə irəli gedə bilmir.
Bayaq bir məqama toxundunuz. Dediniz ki, biz qəbul edirik bir şəkildə konkret kitabxananın özəlləşdirilməsindən danışdınız, amma qəzetdə çəlb olunur başqa
bir
şəkildə. Aha. Yəni bax bu hallar olanda bir deputat kimi özünüzü bir təhqir olunmuş kimi saymırsınız mı? Və düşünmürsünüzmü ki, əgər bizim səs verdiyimiz qanun gedib başqa şəkilə düşürsə, bu parlamentdə mənim nə işim var? Bəlkə mən burdan getməliyəm.
Bu deməli suala mən artıq cavab verdim. Sizin məsələni bu cür qoymağınızla mən razılaşa bilmirəm. Niyə görə? Çünki parlamentdən getmək, mən gedim, başqası da getsin, filan getsin, sənətdə də belədir. Biz gedək, yerimizdə bir boşluq yaransın, oranı deyək ki, indiki gördüklərinizdən daha qatı bir qrup şey eləsin. Yəni, mənim yerimə düşünürsünüz ki, bir başqası gəlsə bu məsələni daha yaxşı qoya biləcək. Bunu mən inanmıram, siz belə düşünürsünüz.
Yəni, etirazın hər hansı bir forması
yox, etirazın forması onda yerə parlament fəaliyyətini dayandırsın. Belə olmaz. Və ümumiyyətlə bir ciddi məqama toxunmaq istəyirəm. Çox tez-tez, bəzən görürsən, bu elə internet səhifələrində ya mətbuatda yazırlar. Yazıçılarımız deyək ki, bir konkret Sabir Rüstəmxanlı deyək ki. Çox gözəl yazıçısın, mənə məktublar yazırlar. Siz niyə kitablarınızı yazmaqdansa, biz sizin kitabları gözləyirik. Sanki indiyə kimi yazılanların hamısını oxuyublar. Siz kitablarınızı, niyə bu siyasət çirkin şeydir, bununla niyə məşğul olursunuz? Bu bilirsiniz, haradan qaynaqlanır. Bu, o adamlar tərəfindən idarə olunur ki, onlar Azərbaycan siyasətində halal, düz, milli təfəkkürlü, ondan sonra ədəbi təcrübəsi ilə millətə xidmət eləmiş, beynəlxalq müəyyən nüfuzu olan adamların olmağını istəmirlər. Bunların yerini də antimilli, ondan sonra deyək ki, bu hadisələrdə iştirakı olmayan, nüfuzu olmayan və hər şeyə boyun əyən adamlar tutsun. Əgər biz doğrudan da parlamentin daha güclü olmağını istəyiriksə və siyasi həyatımızın daha da duru və deyək ki, xalqa yaxın olmasını istəyiriksə, onda niyə görə həyatdan, meydanlardan, onun xalqın mübarizəsindən gəlmiş siyasətçiləri bir kənara qoyub, deyək ki, dipçəkdə yetişdirilmiş, yaxud siyasi təhsil almış, öz millətindən o qədər də xəbəri olmayan adamları ancaq orada görmək istəyirik. Bu da bir sualdır.
Sabir yazır yardımlıdan. Salam Sabir bəy, vaxtilə istiqlaliyyətimiz uğrunda savaş verən siz nədən bugün iqtidarın cızdığı xəttdən kənara çıxmırsınız? Sanki sizin kimi ziyalılarımız dırnaq arasında yazır, istiqlaliyyət uğrunda mübarizə pərdəsi altında öz güzəranınız üçün yaşamısınız. Vallah incimin, aşıq gördüyünü çalar bugünkü yaşam tərzinin bunun sübutu deyilmi yazır.
Mən yardımlıda Sabir adlı elə bir adam tanımıram ki, mənə o münasibətdə olsun. O sözü yazan ən azı əlində interneti olmalıdır, ziyalı olmalıdır, ortada olmalıdır.
Yardımlıda interneti
var, hər yerdə mən tanıyıram, amma yardımlıda...
Neçə halisi? Əvvələ
55 min. Əvvələ yox, var, internet var hər yerdə. Amma söhbət ondan gedir ki, bu sözü yazan soyadını da yazsın, görüm kimdir, mən ona açıq cavab verim ki, necədir. Sualın qoyuluşu tamamilə yanlışdır və cüman eləyirəm ki, deyək ki, yardımlıda məni tanıyan, mənim gördüyüm işləri bilən, keçdiyim yolları bilən, heç bir normal ziyalı, özü də Sabir adı daşıyan, heç bir adam mənim haqqımda o sözü yazmaz.
Niyə, bax, bununla ikinci bir SMS gəlir və müəyyən mənada sizin o sizə müəyyən bir eyhamlar var, işarələr var, müxalifət partiyası olmağınıza, ya nə bilim, nəsə belə bir eyhamlar var. Səbəb nədir buna?
Bu, indinin söhbəti deyil, bu həm bizə qarşı aparılan təbliğatın nəticəsidir. Ən azı, məsələn, mən bir şey deyə bilərəm, heç olmasa bizim bir qəzetimizi oxusunlar da, bunlar Vətəndaş Əmrəli qəzetini oxusunlar. Heç olmasa mənim parlamentdəki çıxışlarımı izləsinlər, mənim mətbuatdakı yazılım. Və ikinci də bir şeydir. Bunlar müxalifətçiliyi ancaq söhüşdə görürlərsə, mən söhüş bacarmayan adama, mənim işim söhüş deyil. Müxalifətçiliyi ancaq, deyək ki, belə deyək, ölkənin birinci, ikinci, üçüncü şəxslərini yaxud hakimiyyətdə olanları bugün ittiham eləyib, bugün söyüb, bugün atasını gördən çıxardıb, sabah ona boyun əyməkdirsə müxalifətçilik, mən onu qəbul eləmirəm. Bugün ən radikal şuarlarla çıxış eləyib, 5 gündən sonra Milli Həmrəyliyindən və Vətəndaş Həmrəyliyindən danışmağı mən müxalifətçilik saymıram. Mənim 92-ci ildən bəri Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası yaranandan tutduğum yol budur. Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Torpaqlarımızı itirmişik. Ondan sonra siyasi mübarizə lazımdır. Amma Azərbaycanda düşmənçilik olmaz. iktidarla müxalifət düşərgəsini bu cür, heç ermənilərlə biz bu qədər mətbuat səhifələrində bu cür radikallıqla mübarizə aparmırıq. Ermənilərin saytlarına baxın, onlarla bizə böhtan dolu yazılar var. Birinə Azərbaycan mətbuatında mən bir cavab görmürəm, amma deyək ki, öz içimizdə qonşu partiyada bir şey olsa onun qəzetində bu partiyanın sədri haqqında bir söz desin, ona qarşı müharibə başlanır. Mənim yolum deməli bu başqa cürdür.
Suallar gəlir və bəli, vaxtımız biraz məhduddur, ona görə xahiş edəcəm ki, lakonik cavablar verəsiniz.
Mən suallara cavabım, o suallar geniş cavab istəyir. Geniş də amma lakonikdir.
Mən bilirəm ki, sizin dil qabiliyyətiniz, imkanlarınız imkan verir ki, siz o suallara daha yığcam cavab verə bilərsiniz. Və bir məsələ bu müxalifət məsələsinə yenidən qayıdıram. Bəlkə ona görə ki, Sabir Rüstəmxanlı çoxdan da çox radikal, bəlkə də yox, belə hökuməti tənqid edən çıxışlar eləmir. Ona görə, məsələn, bu iki bloger, bir jurnalist həbsdədir, buna etiraz gözləyir, korrupsiya faktlarına konkret buna etiraz gözləyir cəmiyyət müəyyən mənada.
Gənclərin tutulmasına mən etirazımı bildirmişəm konkret olaraq vaxtında da. Mən onu gündə təkrar eləyə bilmərəm, bu bir. Sonra deyək ki, hakimiyyət daxili qüsurlara kifayət qədər mən münasibətimi bildirirəm. Lap bu yaxınlarda Müsavat qəzetində mənim bir yazım çıxmışdı. Vətənin nəyini istəyirlər, sevirlər. Yəni bizim hakimiyyətdəkilər Azərbaycanın nəyini sevir. Konkret dilindən tutmuş, nəyindən tutmuş da himninə, bayrağına qədər, hətta onu da yazmışdım, gedin görün, bir nazirliyin qabağında Azərbaycan bayrağı asılıb, sevmirlər bu bayrağı, asmırlar oradan. Bundan başqa mən nə deməliyəm?
Yox, korrupsiya faktları ilə bağlı. Bizim saytımızda bir material getmişdi ki, prezidentin qızı bankı necə özəlləşdirdi, necə ələ keçirdi. Bax, bir də o məqalə ilə tanışmışsınız.
O yazını mən bu gün oxumuşam. Hələ və belə daha doğrusu belə gözdən keçirdim, tam oxumağa da vaxtım olmadı qəzetlərin birində. Sizin sayta da baxıram. O deməli, bəzən oxumaq hamısını imkanım olmur. Çünki materiallar çoxdur, bəzən ancaq sərlövhələri oxuyub keçirsən. Ona görə bilirsiniz, bu şeylər elədir ki, xüsusən mənim təbiətim belədir ki, mən bir şey tam dəqiq bilməmiş, onun haqqında danışmağı özümə rəva görmürəm. Bir tərəfin fikrini eşitdin, gərək jurnalist olaraq, yazıcı olaraq, ziyalı olaraq qarşı tərəfində fikrini eşidəsən. Mən 2 il Azərbaycan qəzeti buraxmışam. Azərbaycanda birinci demokratik qəzet idi. Və o qəzetdə də həmişə hər tərəfi eşidib sonra yazı verirdim. Ona görə də mən məcbur deyiləm ki, bütün hər şey haqqında öz münasibətimi bildirim. Onda mənim özümün yazmağa imkanım olar, mənim düşünməyə imkanım olmaz. 50 yüzlərlə qəzet çıxır və yüzlərlə də yazılar çıxır.
Dövlət başçısının apardığı siyasətdən razısınız, daxili siyasətdən?
Daxili siyasətdən mən razı deyiləm. Mən bu barədə dəfələrlə yazmışam. Bu barədə mən o siyasətdən razı deyiləm. Amma eyni zamanda Azərbaycanda onu da deyək ki, bugün o yerə iddialı olan adamların daha yaxşı işləyəcəyinə də etibarım yoxdur. Çünki biz çox şeyləri görmüşük. Ona görə də bəzi şeylərlə barışmaq məcburiyyətindəyik ki, müəyyən keçid bir vaxt qazanaq, Azərbaycan bəlkə bu fəlakətlərdən xilas olsun. Amma bu fəlakətlər də təəssüf ki, bir-biri ilə bağlıdır. Bilirsiniz, bu toyuq yumurta məsələsinə bənziyir.
Amma Sabir bəy, konkret bayaq dediyim o məsələyə ki, o bankın ələ keçirilməsi, onunla bağlı fikrinizi ala bilmədim. Dediniz ki, məqaləyə baxmışam, bizim saytımızdakı məqaləyə.
Yox, məqaləyə baxmışam, amma doğrudan mı bu belədir? Ondan sonra mən azadlıq radiosunun apardığı araşdırmaların nəticəsi kimi o ortaya çıxıb bu məsələ. O bank hər halda dövlət bankı deyil, özəl bankdırsa, özəl bankın imkanı varsa prezidentin övladlarının, başqalarının övladlarının yaradacaqlar. Sabah sizin övladınızın da imkanı olsa, o da yaradacaq.
Dövlət yəni bu barədə söhbət gedir.
Dövlət bankıdırsa mən ona normal yanaşmıram. Amma özəl bankdırsa hər kəs özəl bank yaradır, yaratsın da.
Dövlət bankı özəlləşdirilir və sonradan məlum olur ki, bununla bağlı heç bir tender elan olunmayıb və
hər halda bu təzə çıxıb bu fakt ortaya, yəqin ki buna mətbuatda müəyyən münasibətlər bildiriləcək və gözləyək nəticə. Onda
bir deputat kimi bununla bağlı bir sorğu verə bilərsinizmi? Araşdırma tələb edə bilərsiniz?
Şübhəsiz verə bilərəm və araşdırma tələb edə bilərəm.
O mənim hüququm,
o mənim hüququmdur. Eləyib eləməyəcəyim məsələ bu ayrıdır. Mən onu barədə fikirləşərəm, amma o mənim hüququmdur, hər vaxt soruşa bilərəm. İndi sizin deyək ki, bu verilişdən sonra düşünərəm bu barədə. Hələ ki düşünməmişəm.
Aha. Demək, dinləyici yazır. Sabir bəy, vaxtınızı çox almadan bir sualıma cavab verməyinizi xahiş edirəm. müsavatla AXCP-nin birləşəcəyinə inanırsınızmı və bu birləşmə Azərbaycana nə verə bilər? Məncə siz danışmısınız bu haqda.
Mən bu arada danışdım. Bu birləşmə səmimi olsa, gələcəyinə hətta bir partiya çevrilə bilsə və digər müxalifət partiyalarını da cəlb eləyə bilsələr, uğurlu ola bilər. Bilirsiniz, bu partiyalar özləri bir-birinə müharibəni elə qurtarmayıblar. Və Azərbaycan Müxalifət Partiyasının paramparça olmasının əsas səbəbkarı AXCP ilə müsavatdır. Bu iki partiya bir yerdə olsaydı, yola getsəydilər, öz ətrafındakı partiyaları buynuzlamasaydılar, Azərbaycanda müxalifət onsuz da kifayət qədər güclü bir qüvvə idi. İndi bunlar parçalayıb, sonra təzədən səhvlərini başa düşüb, əgər səhvlərini səmimi başa düşüb, yenidən bir araya gəlmək istəyirlərsə, eşq olsun onlara. Görünür, milli deyək ki, şeyləri, o zərurəti dərk eləyirlər. Gec də olsa. Amma bu yalnız seçkidən seçkiyə gedən oyunlardan növbəti biridirsə, onda mən bunu, çünki hər seçkidə siz bilirsiniz, buna bənzər bloklar, buna bənzər birliklər, ümumi siyahı hazırlamaq ortaya çıxır, sonra o xırda partiyalar ümidlərlə, bunlara ümid bağlayıb, gedirlər bunların yanına, başqalarını deyirəm, mənim öz mövqeyim var. Ondan sonra axırda bunların hamısını qoyurlar bir kənara, onların namizədlərini də qoyurlar və olan ümidlər təzədən uçurumlar dərinləşir. Mən istəyirəm ki, yaxınlığa doğru gedən bu addımlar atılanda təzə yeni uçurumlar yaranmasın.
Həbib Müntəzir yazır Berlindən. Sabir bəy, bayaq Padşahın önündə əyilmədiyiniz iddia elədiniz. Fəqət biz Sabir Rüstəmxanlının masallı yardımlı avtomobil yolunun açılış mərasimində İlham Əliyevə necə xoş sözlər, yarındığını şahid olduq deyir. Bunu damıdanacaq. Sabir bəy, xalqı acınacaqlı vəziyyətə salan, onun səsini boğan, haqqını əlindən alan, jurnalistini, gəncini gülünc ittihamlarla həbs edən, xalqın sərvətini Dubai villalarına yatıran hakimiyyətin yenə xalqın sərvəti ilə bir məktəb açması, yol çəkməsi, bunu reklam etməsi xalqın boynuna minnət qoymaq deyilmi?
Əvvələ bu tək yardımlı məsələsi deyil. Bu, bilirsiniz, bunu yazan adam əgər mənə müraciət edirsə, deyək ki, bu cür adamları Azərbaycan cəmiyyəti üçün və bizim ümumiyyətlə bütün problemlər üçün şey hesab edirəm. Yəni, mən onun dediyi kimi demək istəmirəm, amma sadəcə bunu tərbiyəsiz hesab edirəm. Mən öz mövqeyimi deyirəm, öz fikrimi deyirəm, prezidentin də yanında, Milli Məclisdə də, cəmaatın içində də. Bu xoş söz deyəndə bunu yarınmaq kimi qəbul eləyirsə, bu adam tərbiyəsiz adamdır. Çünki mən dediyim kimi, həmin o prezidentlərdən mən ordeni almamışam da, başqa sözlərimi də demişəm. Amma indi mənim rayonuma, deyək ki, 40 ildə bir dənə məktəb tikilməmişdi, amma bir ildə 30 məktəb, 40 məktəb tikilirsə və prezident bir ildə 2 dəfə gedirsə, mən deyək ki, doğulduğum bir yerə gəlibsə, nə olsun prezidentdir, mən bunu xoş sözlərlə qarşılayıramsa, bir neçə xoş söz deyirəmsə, bunu yarınmaq kimi qəbul edirsə, bu adamın sualına mən cavab verməli deyiləm əslində. Başa düşürsünüz, biz öyrəşməliyik, Azərbaycanda kim seçilirsə Azərbaycanda dövlət başçısı, o artıq hörmətli müraciətinə layiqdir. Sən onu hörmətli deməlisən. Çünki sən bu ölkənin prezidentidir. Bir dəfə mən bir məqalə yazmışdım. Orada məmurlarla bağlı bir cümlə vardı. Ey alçaq məmur, niyə bu işi görürsən? Mən bunu Türkiyədə bir tarix dərgisinə göndərmişdim, jurnalına. Dedi, onun da sahibi mənim dostumdur. Dedi, məqaləni buraxıram, amma alçaq sözünü çıxaracağım. Dedim, niyə? Dedi, bu məmur sənin dövlətinin məmurudur. Əgər bunun adı varsa, yazınan ey alçaq filan kəs. Yoxsa ümumiyyətlə bütövlüklə məmura alçaq demək olmaz, çünki bu sənin dövlətindir. İllər uzun, 100 illər boyu, neçə illər boyu biz dövlətimizin olmağını istəmişik. İndi bu dövləti quran, yaxşı, pis günahları ilə, nə bilim, səhvləri ilə quran, idarə eləyən, mübarizə aparan, dünyanın ağır şərtləri altında hər tərəfdən üstümüzə gəlirlər. 100 yerdən dişlər qızanıb bizə. O qızanan dişlər altında, yaxşı, pis, bu dövləti idarə edən adamın qarşısında mən deyək ki, ona demişəm, mənim rayonuma xoş gəlmişsən, bunu bu cür qəbul edirsən, bunun adamın nə dövlətdən xəbəri var, nə cəmiyyətdən xəbəri var.
Sabir bəy, sizə insan kimi hörmətim var, vaxtlarıyla yazılarınızı oxumuşam. Mən sizi iqtidarı söyməkdə qınamıram, amma sizin kimi ziyalarını da seyirçi qalmağı da anlamıram. Siz hansı milli həmrəlikdən danışırsınız ki, hakimiyyət insanların bütün siyasi hüquqlarını boğur və ildən ilə daha da bu sahədə vəziyyət pisləşir, xalqa qarşı düşmən mövqədə dayanır. Azadlıq radiosunda çap olunmuş məlum bank qalmalı qalı ilə bağlı yazını əgər yeni oxumusunuzsa, xəbəriniz yoxdursa, bəs niyə Dubai mülkləri ilə bağlı susursunuz, ondan da xəbəriniz yoxdurmu, deputat və ziyalı kimi niyə buna mövqe bildirmişsiniz?
Mən bu barədə dəfələrlə yazmışam ki, cəmaatın bizdən, ziyalıdan ummağa haqqı var. Niyə görə? Çünki indi bəzən jurnalist gəlir mənim yanıma söhbət eləyirik. Məlum olur ki, bu 88-ci ildə anadan olub, 87-ci ildə anadan olub. Bizim o həyatımızın, mübarizəmizin ən qızğın illərində bu uşaq hələ ya anadan olub, ya 1-2 yaş olub. O bizim keçdiyimiz yolları bilmir, heç də xəbəri yoxdur. Ona görə də deyək ki, bu gündə ittiham eləyir ki, sən insan motor deyil, mühərrik deyil. Ola bilməz ki, bir insan 30 il eyni sürətlə ancaq deyək ki, elə bu yürüsün. Müəyyən vaxtlarda qaçırsan, müəyyən vaxtlarda dincəlirsən və s. Mən bu illər ərzində, deyək ki, qəzet buraxmışam, ondan sonra nazirliyi, deyək ki, komitəni nazirliyə çevirmişik, əlifba islahatı, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqına. Bunlar aydın deyil. Aydın olsa, bu sualı verəndə bunu nəzərə alarlar. Bizdə dəqiqə. Ona görə, mən ikili bir mövqeydən fikrimi deyirəm. Mən həm indiki iqtidarın apardığı siyasəti qəbul eləmirəm. Daxildə cəmaatımızın vəziyyəti ilə bağlı, vətəndaşımıza hörmətsizliyi ilə bağlı yazılarım var bu barədə. Zəhmət çəkib oxusunlar. Mən bu barədə yazıram. Amma gecə gündüz bütün işimi, qüvvəmi ancaq bu işə sərf eləməyə imkanım yoxdur. Çünki mənim başqa işlərim də var. Amma eyni zamanda bugün yazan cavanlara da, cavanlar və bizi hətta tənqid edən cavanlara da yaxşı münasibətim var, yaxşı qəbul eləyirəm. Çünki onlar gözünü açıb görüblər ki, Azərbaycan parçalanmış, Azərbaycan torpaqları işğal olunub, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət, qurduğumuz dövlətin də sifəti siması bu. Fikirləşirlər ki, əgər bizim dədələrimiz və bizlər, bizdən qabaq gələn nəsillər bu işi görüblərsə, bu işləri həll eləyə bilməyiblərsə, deməli bütün günahlar bizdədir, ziyalılardadır və s. Halbuki təkcə ziyalıda deyil günahlar. Təkcə ölkə başçılarında da deyil, ölkə başçısında da deyil, Azərbaycan dövlətində də deyil. Dünyada gedən proseslərə baxmaq lazımdır. Bizim böyük başımızda. Baxın, dünyanın bütün böyük dövlətləri quldurlar tərəfindən idarə olunur. Təəssüf ki. Baxın, hansı böyür başımızda. Bu belədir də. Belədir.
Sabir bəy, bunlar aydın. Dinləyici deyir ki, niyə siz deyir Dubay mülkləri ilə bağlı etirazınızı bildirmirsiniz? Konkret o sualı.
Mən deyirəm, hər konkret məsələyə mən münasibət bildirməli deyiləm. Mən yığılır bir də görürsəm bu kimi məsələlər. 5-6 aydan bir dənə ümumiləşdirilmiş yazı yazıram. Hər şey öz münasibətimi bildirirəm orada. Orada əgər bax...
O yazını oxuyan var mı Sabir bəy?
Yaxşı, nə istəyirsiniz sonda? Yazını oxumurlar. Ondan sonra özdə deyir mən əvvəl
bircə dəqiqə xanım bircə dəqiqə
bircə dəqiqə parlamentdə də bizim çıxışlarımız qayçılanır, onu heç görmürlər.
Yox, müxalifət gəzətləri
də öz partiyalarından çıxış eləyəndə onu ön sırada yazırlar, digər partiyaları arxa sırada. Bu da faktdır. Bilirsiniz, yəni deyir ki, sizin əvvəllər yazılarınızı oxuyurdum. Mənim yazılarımı oxumur. Deyək ki, izləmir mənim yaradıcılığımı, kitablarımı filan. Parlament çıxışlarına tam qulaq asa bilmir. Bu dediyim sözlərə də tam inanmır. Onda bizim oxucu ilə əlaqəmiz necə qurula bilər? Birbaşa kontakt.
Sabir bəy, siz ölkədə ən tirajlı qəzetlərdən birini buraxmışsınız, Azərbaycan qəzetini.
Və birincisini.
Elə qəzet buraxa bilərsiniz ki, sizin qəzetinizi bax o əyalətdə o sualı verən adam da oxuya bilər. Və orada o həmin o Dubay mülkünə də, prezidentin qızı bankı necə ələ keçirir, ona da aydınlıq gətirə bilərsiniz, eləmi?
Bilirsiniz, bugün mənim...
Bir də ki, deputat olaraq fəal, siz necə deyə bilərsiniz ki, mən buna münasibət bildirmirəm?
Yox, mən fəal... O vaxtdan sonra bilirsiniz ki, parlament yığıncaqları yoxdur. Mən deməli, fəal jurnalistika ilə...
Bu məsələ ilə əvvəlində...
Mən fəal jurnalistika ilə vidalaşmışam. Bilirsiniz, mənim yaşıma görə, mənim həmən həm də bir deyək ki, yazıcı olaraq, mənim cəmiyyətə deyiləsi ayrı sözlərim var. O sözlər jurnalistika səviyyəsində deyil, jurnalistika çərçivəsində sığmır. Mən jurnalist kimi demək istədiyim sözləri, deyək ki, 88-ci ildən, haradasa 96-97-ci ilə kimi bir çox silsilə yazılarımda, həm baş redaktordan Azərbaycan qəzetində, həm də minilliklər haricində düşüncələr, nə bilim, əsrin sonunda düşüncələr, çox Çoxlu bu cür yazılarım var. Yığıb indi onları bir dərd kitabıdır. Onları çap elətdirəcəm. Amma ondan sonra da çox yazılarım çap olunub. Amma bugün mən fəal gündəlik jurnalist qeynə məşğul olmuram. Və buna vaxtımı sərf eləmək
də istəmirəm. Yəni, söhbət hansısa bir vasitənin tapmaqdan gedirdi də yəqin ki.
O vasitələrin hamısından da istifadə edirəm. Müsahibələr verirəm. Müsahibələri zəhmət çəkin oxuyun. Ondan sonra qəzetlərə ara sıra yazılar yazıram, oxuyun. Və başqa Milli Məclisdəki çıxışlarım da göz qabağındadır. Bir gün onların hamısını çap elətdirəcəm. Bəs nə
dinləyicini, seçicini qanə eləmirsin çıxışlarınız?
O bir iki deyək ki, dinləyicidir, yazan. 9 milyonun 9 nəfəri o cür yaza bilər.
Yerdə qalanlardan qan eləyirsiniz.
90 nəfər də o cür yaza bilər. Amma mən millətin içindəyəm və cəmaatın mənə münasibətini də bilirəm. Təkcə burada yox, dünyanın hər yerində, Azərbaycan toplumu olan yerdə, hər yerdə mən o münasibəti bilirəm. Burada müəyyən siyasi maraqlar da var. Siyasi partiyaların da bir-birinə münasibətləri də rol oynayır. O sualları verənlər adətən müəyyən siyasi zümrələrə aid olan adamlardır.
Dinləyici yazır, Fuad Əliyev yazır ki, Sabir bəy, dinləyici öz fikir və düşüncəsini deyir, siz niyə ona tərbiyəsiz deyirsiniz?
Çünki o mənə qarşı tərbiyəsiz deyilir. Yalmanmaq sözü, o hələ siz onu ehtiyatla orada oxudunuz, o tərbiyəsizliyidir və tərbiyəsizə tərbiyəsiz cavab verərlər.
Hər halda sizdən daha görünür ki...
Yox, yox, bizim cəmiyyət belə öyrəşib. Sən ömrün boyu xidmət elə, zəhmət çək. Sonra da bir yerindən duran, heç kimliyi bəlli olmayan duracaq sənə, ağzına gələn deyəcək. Sən də mədəniyyət xatirinə susacaqsın. Xeyr, elə şey o başqalarından onu gözləsin.
Görəsən, Sabir Rüstəm xanlı 1988-ci ildəki Sabirdən niyə ayrıldı? Hər halda millət naminə prinsip aparmaq və həmrəy olmaq lazımdır. Mehralı yazır bunu.
Mən həmin adamdan ayrılmamışam. Mən həmin adamın daha yaşadı olmuş, daha axsaqqallaşmış, daha kamil və belə deyək ki, dünyanı daha yaxşı dərk eləyən, reallıqları görən və o reallıqları nəzərə alaraq fəaliyyət göstərən adamıyam. Davamçısıyam daha doğrusu.
Dinləyici yazır ki, salam, çox qəribədir. Azərbaycanda milliyyətçi camiyə mənsub olan bir iki şəxs qalıb, bunlardan ən vətənpərvəri də Sabir bəydir. Bəs siz niyə ona az qalı düşmək kimi suallar verirsiniz? Valla dinləyicilərin suallardır və mən çalışıram
mən suallara normal baxıram. Bax, mən mətbuatda nə qədər mənim də haqqımda tənqidi yazılar çıxır. Mən çox səbirlə yanaşıram. Hər yazıya durub cavab verməyi də özümə belə şey hesab eləmirəm. Ehtiyac da görmürəm. Mən sizə deyirəm, mən cavanların tənqidini qəbul eləyirəm. O mənimdəki bizim onlara təqdim elədiyimiz vətən budur. Biz mən müstəqillik haqqına qol çəkmişəm və bunlar deyir ki, siz müstəqillik dediyiniz dövlət budursa, onda biz nə eləyək? Və bunlara cavab vermək çətindir. Mən bunları başa düşürəm. Və bunlarla da mən öz imkanlarım, öz deyək ki, dərk elədiyim şəkildə mübarizə aparıram. Amma bu mübarizəni görməyib. Hər şey ancaq öz deyək ki, cılız, balaca tərəzisi ilə ölçüb qiymət verənlərdir. Qəbul eləmirəm şübhəsiz.
Vaxtımız çox qısadır. Mümkünsə bir yarım dəqiqə ərzində cavab verərdiniz. Siz cəmiyyətin fəallığından danışırsınız. Baxın, iki gənc bugün heç nədən həbsdədir. Siz də şəxsən bir vətəndaş kimi, bir müxalifət partiyası kimi, millət vəkili kimi nə etmisiniz?
Bilirsiniz, mən ona bu məsələ münasibətimi bildirmişəm ki, sözə sözlə cavab verərlər, həbsinlə, yumruqla yox. Və o cavanları, mən Azərbaycanın bu cavanların içində hətta deyək ki, düzgün yolda olmayan, yazılarında deyək ki, müəyyən etik normaları pozanlar olsa belə, mən onlara səbirlə yanaşmağın tərəfdarıyam və mən heç bir jurnalistin həbsini qəbul eləmirəm. Heç bir sözə görə insanın həbsini qəbul eləmirəm. Xüsusən bir dəfə əgər bu olubsa, onu başa düşmək olar. Yox, deyək ki, ardıcıl olaraq bir deyək ki, ölkəni ləkəmələmək mövqeyi ilə çıxış eləyən jurnalist varsa, şübhəsiz onun cəzası almalıdır. Amma bu uşaqların və ümumiyyətlə mənim həmkarım olan jurnalistlərin məhkəmələrə düşməsinin yaxud həbslərə atılmasının mən tərəfdar deyiləm. Bunlar Azərbaycanın həm özündə pis bir ənənə yaradır, dırnaqarası ənənə, həm də beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzuna ciddi zərbə vurur. Bizim məmurlar təəssüf ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicini düşünmürlər. Onlar ümumiyyətlə, onların bir çoxu, çoxu heç oxumurlar da, heç Azərbaycan tarixini də bilmirlər, beynəlxalq münasibətləri də bilmirlər. Bu şeyləri öyrənməlidirlər. Ona görə də hərəsi özünü qorumaq üçün kimlərsə qurban verir, mən bunu qəbul eləmirəm.
Prezidentə müraciət elədi ziyalılar, amma prezident cavab vermədi bundan bağlı. Onu necə qiymətləndirirsiniz? İki cümlə ilə mümkünsə.
Mən onu cavab verə bilmərəm. Niyə cavab verilməyib? Yəqin ki, mətbuat xidməti vasitəsilə hər hansı münasibət bildirilib. Amma hesab eləyirəm ki, prezidentə heç bir müraciət, xalqın müraciəti,
ziyalı müraciət.
Xüsusən ziyalının, ziyalıların heç bir münasibəti cavabsız qalmamalıdır.
Təşəkkür edirəm. Sabir Rüstəm xanlı Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, eləcə də millət vəkili studiyamızın qonağı idi. Verilişi mən apardım, Şahnaz bəylər qızı. Hələlik deyirəm, sabaha kimi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.